Surja Al-Asr, e zbritur në Mekë, ajete 3.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit.
Wal-Asr.
Pashakohën.
Innal insana lafi khusr.
Nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt.
Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Me përjashtim të atyre që besuan, që bënë vepra të mira, që porositën njëri tjetrin të përmbahen të vërtetës dhe që këshilluan njëri tjetrin të jenë të durueshëm.